Азаттық радиосына хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай қадірменді тыңдарман бүгінгі бағдарлама жанар жағармай бағасының қымбаттауына арналады. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталсақ, экономистер жанар май бағасының қымбаттауына қалай қарайды?
Бензиннің бағасы көтерілді, ол әлі де көтерілуі тиіс, ол экономикалық заңдылық.
Жанар жағар май қымбаттап кетті деген жаңағы автомобиль жүргізушілер ана машинасының көлемінің төмендеуін алғаны дұрыс болады.
Бензин қымбаттаса, тағы да азық-түлік қымбаттаса, біз айлық көбейтуге мәжбүр боламыз.
Ал қарапайым тұрғындар бұл жаңалықты қалай қабылдады?
Мысалы, біз өзімізде бензин өндіреміз, мұнай өндіреміз, Қазақстан. Бірақ
фермерлер жанармай бағасына тәуелді ме?
Жанармайдың бағасы ең көп ақша кететін соған кетеді.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелерге толығырақ тоқталатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Алматы қаласында тұратын жүргізуші Арман Молдашев жанармай бағасының қымбаттауы отбасы бюджетіне кері әсерін тигізеді дейді.
Осыдан жарты жыл бұрын 40 литр бакты мысалы машинаны толтыру үшін 4000 теңге кететін болса, бүгінгі таңда бұл 5000 теңге болып отыр. Бұрын бағасы 90 теңгеден жоғары болатын. Мысалы, біз өзімізде бензин өндіреміз, мұнай өндіреміз, Қазақстан. Бірақ неге олай? Өзімізде мұнай бар, бірақ бензин жоқ деген.
Қазақстандағы мемлекет реттейтін бензин бағасының жоғарылауы туралы шешім әлемдік нарықтағы жанар жағармай бағасының қымбаттауымен байланысты деп түсіндірді мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев. Табиғи монополияларды реттеу агенттігі 2012 жылғы 6 сәуірде жанар жағармай бағасын көтеру туралы хабарлады. Дизель отынының бағасы 1 литріне 95 теңге, АИ 81 литріне 91 теңге, АИ 92 1 литріне 112 теңге болып белгіленді. Бұрын АИ 92 маркалы бензиннің бағасы 1 литріне 106 теңге болған. Сауат Мыңбаевтың сөзіне қарағанда, баға қалыптастырудағы негізгі көрсеткіш болып табылатын Brent мұнайының түрі 1 бареліне 124 ақш долларынан асып түсті. Ешкімде өнімді өзіне шығынмен тасымалдамайды. Мұнай трейдерлері оны тиімділік деңгейіне қарай жеткізеді деп атап өтті Сауат Мыңбаев. Оның айтуынша, бұл баға уақытша мерзімге бекітіліп отыр. Қазақстан фермерлер одағының төрағасы Әуесхан Дарынов жанар жағармай бағасы әдетте егіс науқаны басталар кезде көтеріледі дейді.
Жылда айтамыз, жылда осылай жиналыстарда неліктен осы ыңғай егін басталарда, егін оралында, орайында отқанда осы бензин қымбат деп еді. Оның не бір несі жоқ түсіндіріп айтатын, нақтылап неліктен өсетін жағдай түсіндіріп ешкім айтпайды. Әйтеуір анау сөйтіп өсіп жатыр, анау шетелде өсіп жатыр, несі бағасы көтеріліп жатыр дейді жай бір жалпы бір әңгімелерді айтады. А нақты ол қалай? Бізде қаншадан алып отыр оның жердің астынан? Қандай бағамен? Сосын оны жаңағы өндіру үшін қанша шығын шығып жатыр? Соның жаңа себестоимостын шығарып, соны айтып бізге түсіндіріп ештеңе айтқан жоқ, қатар өсіре береді жылда. Ол да бір түсініксіз нәрсе болды уже.
Әуесхан Дарынов шаруалар үшін жанармай бағасы ең көп алаңдататын және көп қаражатты талап ететін мәселе дейді.
Бұлардың енді жаңа жанармайдың бағасы ең көп ақша кететін соған кетеді. Ең мұны жалпы мысалы жаңағы қанша мысалы крестьяндар дейді, ең болмаса бізде мына жанармайды бізге бір бағасын бір 40 мың теңге, бір 50 мың теңге, әрі 50 мың теңге болса, сонда бізге бір жақсы болар еді дейді енді бір. Анау субсидиялары да, нелері де, көмегі де, кредиті де жаңағы зарлап банктерді аралап жүреді ғой жаңағы алу үшін. Қаншама уақыт кетеді, қаншама өздерінің шығыны кетеді деген сияқты. Өйткенше сол жаңағы бізге үкімет жанармайын жаңа 80 мың болып тұр ғой, соны бір 40 мың 20 мыңмен стабильно беріп тұрса басқа ештеңе керек жоқ еді дейді. Міне осындай жергілікті жерлерде аудандарда ауылдарда осындай әңгіме айтады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattaqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан Уақыт бедери бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы сатудың шекті бағалары Мұнай және Газ министрлігі мен Экономикалық даму және сауда министрлігі мен келісілген деп хабарлайды Табиғи монополияны реттеу агенттігінің баспасөз қызметі. Экономика ғылымдарының докторы Атамұрат Шаменов жанармай бағасы әлі де көтеріледі дейді.
Бензиннің бағасы көтерілді, ол әлдеде көтерілу тиіс, ол экономикалық заңдылық, мына кедендік одаққа кіргеннен кейінгі біздің жағдайымыз ондай. Диспаритет деген болады, бағаның диспаритеті. Сондықтан Ресей мен Қазақстанда бензиннің бағасының айырмашылығы ол өте көп болмауға тиіс. Беларусь бұл жөнінде кішкентай ақшасын ауыстырды, бүйтті жақында бензинді, бізге әлі алшақтық бар. Сондықтан ол бензинді көтеру, сондай бағаға жасау, енді кедендік одақта басқа баратын жол жоқ. Әрине ол біздің тұрғынға жағымды емес, сондықтан біздің кедейшілігімізді көтеретін нәрсе. Әзірге 25-30% бізде айырмашылық болған сол уақытта. Енді оғанда біз бұны көтерген жоқпыз ғой, сондықтан Ресейдің бағалары Қазақстанның қарағанда бензиннің бағасы әлдеқайда қымбат.
Көлікте жүріп келе жатып сұхбат берген Атамұрат Шаменов жанармай бағасының қымбаттауы қайткенмен де қарапайым халықтың қалтасына тиетінін айтты.
Бензинді құйып алған сол ескі бағамен жүріп келе жатырмын, бірақ енді қазір үкімет 106-112 теңгеге көбейткенде қайбір болмасын сол бензин құятындардың барлығы сол 112-ке көтеріліп алды. Әрине ол қалтамызға бұл нәрсенің ұратыны түсінікті, өйткені бензин қымбаттау керек. Кәнесе мына енді және тағы мен мына Әл-Фарабимен қазір келе жатырмын, жолдың тығыны да жүргізбей келе жатыр. Сондықтан бұл екі жақтан бензиннің қымбаттығы және тағы мына орнымызда тұрып бензинді көп жағып келе жатыр. Сондықтан Алматыда мен үшін қазіргі бұл бағаның экономикалық жағынан қарағанда тиімсіз.
Экономист Бейсенбек Зиябеков жанармай бағасының қымбаттауы дұрыс болғанмен халықтың да жағдайын ойластыру керек дейді. Маманның сөзінше елдегі әлеуметтік саясат дұрыс жүргізіліп отырған жоқ.
Ресеймен бірдей болу керек, әйтпесе жақын болу керек дегені бір жағынан ол дұрыс та шығар. Себебі бізде арзан болатын болса, біздің бензин ояққа кетіп қалуы мүмкін ғой. Екіншіден бізде бензиннің қымбаттап жатқаны ол Қазақстанда жаңалық емес. Біз қанша дегенмен де өзіміздің осы 20 жылда бензинді басқа да жанармайды өзімізге қамтамасыз ететін жағдайға жетпедік. Сондықтан біз әрқашанда сол шетелдің, әсіресе Ресейдің бағасына көңіл бөлуімізге мәжбүр болып отырмыз. Бұл енді бір күндік шешілетін мәселе емес. Сондықтан бұл осындай экономикалық жағдайға, осындай саясатқа халықтың көңілі менің ойымша мәжбүр болады. Біз бұдан құтыламыз. Бізде Қазақстанда кеңес өкіметінен қалған 3 заводқа тағы бір 3 завод қосылса, сонда ғана біз осындай жағдайда құтылуымыз мүмкін. Әйтпесе Ресей көбейтсе, бізде көбейтуге мәжбүр болып отыра береміз. Біз солай ойлаймыз.
Атамұрат Шаменов кеден одағы құрылғалы бері тауарлар арзандайды деген уәде орындалмай тұр дейді.
Енді мына кедендік одақ құрылғаннан кейін көптеген мына баға жаңа мына салықтар енді салынбайтын болды ғой. Ол Ресейден бізге олардың тауарлары арзан келеді бұрынғы қарағанда. Салыстырмалы тұрса Қытайдың тауарында ішінде баждығы бар басқа салықтар көбейтті, олардың тауарлары қымбаттады. Соған қарамастан мысалы логика бойынша, экономикалық заңдылық бойынша Ресейдің тауарлары Қазақстанда арзан сатылуы керек. Барғансаңыз баяғы ән Ресейдің тауарлары жаңа сапасы жақсы деген уәж айтылады да, олардың тауарлары осы күнге дейін қымбат болып тұр. Сондықтан мына кедендік одақ құрғанда шегара ашылып осындай бізге көптеген тауарлар арзан келеді, мүмкіндік болады деген нәрсе іс жүзінде кішкене болыңқырамай тұр. Әрине бізде енді тауар өндірушілер көп емес. Қазақстандағы тауар өндірушілерге әрине Ресейдің нарығы ашылып олардың мүмкіндіктері ашылып жатыр, бірақ тауар өндірушілер Қазақстанда көп емес. Бұл жалпы бағытта айтқанда мұны көп адамдар мұны пайдаланып айтуға болмайды. Мысалы Ресейдегі тауардың бағалары Қазақстанның ішкі нарығына қарағанда олардың өз ішіндегі нарықтағы бағалары бізге қарағанда қымбаттау. Енді өзінің өндіріп жатқан тауарлары болмаса, мысалы тамақ мәселесін айтуға да болады. Дұрыс па? Сондықтан ол дегенмен де мына Ресей жаққа біздің Қазақстанның арзан тауарлары, әсіресе мына шегара аудандардағы ет болсын, басқа да тағамдар арзан бағамен Ресей жаққа көп кетіп жатыр. Олардың бағасы қымбат бұл жөнінде. Сондықтан барлық Ресейдің тауарын, Ресейдің пайдаланған тауарлары мен Қазақстанның тауарларының барлығы түгелдей теңескен жоқ деп есептейміз. Ал екінші жағынан қалай дегенмен де Ресейдегі орта жалақы қазақстандықтарға қарағанда көп, олардікі жоғары. Сондықтан ол салыстыруға бұлай келіңкіремейді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Мұрат Оспанов 16 сәуірдегі мәжілісте сөйлеген сөзінде мұнай және газ министрлігі жанармай бағасын одан да жоғары болу керек деп есептейді. Алайда олардың есептеулері дәлелденбегеннен кейін жанармай бағасы 5-6% ғана көтерілді деп хабарлады. Мұрат Оспанов елдегі жанармайдың аздығы қазақстандық бензиннің жетіспеушілігінен туындап отыр дейді. Сондықтан да АИ-92 және АИ-93 маркалы жанармайдың 35% Ресей елінен импортталады екен. Агенттік басшысының сөзінше, бағаны үнемі ұстап тұру мүмкін емес. Егер бағаны ұстап тұрсақ, бұл бензиннің аздығына әкеп соғады. Ал бұл елде тағы да әлеуметтік шиеленісті туғызады, деді Мұрат Оспанов. Бейсенбек Зиябеков жанармай бағасының қымбаттауы өзге тауарлардың қымбаттауына апарады дейді.
Әлбетте, жанармай қымбаттаса, сол жанармайды қолданатын өндірістің барлығын баға логика бойынша қымбаттау дұрыс болады. Солай болу керек, заңдылық түрде. Әрине, азық-түлікті қымбаттауға жол бар. Осы айтқанда, по крайней мере, сондай бір обоснование предпосылка бар. Жанармай қымбатты. Бүгін жанармайсыз қолданбайтын бір мекеме жоқ қой.
Бұл пікірді экономист Дәуренбек Боқаев растады. Оның сөзінше, жанармай бағасына бүкіл әлемнің экономикасы тәуелді.
Кім жұмыс істей алады мысалы үшін? Қандай завод, қандай фабрика жұмыс істей алады? Қандай жеке адам жұмыс істей алады? Оның ешқайсысы жұмыс істей алмайды. Қиын нәрсе бұл өте. Ол дүниежүзі тәуелді нәрсе жанар-жағармайға. Бұл өте қиын мәселе болып тұрған нәрсе. Соқтан бұны жалпы реттеп отыру керек. Қазіргі мемлекеттің саясатындағы реттеп отырғаны дұрыс. Жанар-жағармай қымбаттап кетті деген жаңағы автомобиль жүргізушілер ана машинасының көлемінің төмендеуін алғаны дұрыс болады. Себебі Еуропаның барлығында көлемі төмен автомобильдер алады. Мысалы үшін малометражка деген басқа деген мысалы үшін. Бізде келешегі соған барамыз жалпы. Ал оған бірақ бірден өсіп кетпей, біртіндеп барсақ, біз өзіміз саналы түрде түсініп өз әрекетімізді жасаймыз ғой. Ол өзімізде бар екен, бізге арзандатайық деу экономикалық нарықтық қатынасқа дұрыс келмейді. Өзімізде бар деген нәрсені қайта біз үнемдеуіміз керек. Сондықтан да егер біз халық түсініп, өзімізге қажетті мөлшерде үнемдеп жанар-жағармай жұмсауға мүмкіндікке ие болсақ, онда бұған біз асыл қатты қобалжуымызға болмайды.
Бейсенбек Зиябеков жанармай бағасының қымбаттауымен бірге халықтың жалақысын да көтеру керек деп санайды.
Біз бірақ әлеуметтік саясатты ойлайтын болсақ, қоғам тұрақтылығын ойлайтын болсақ, осыны бензин қымбаттаса, тағы да азық-түлік қымбаттаса, біз айлық көбейтуге мәжбүр боламыз. Бізде олай істемейді ғой. Себебі, мысалы өзіңіз ойлаңызшы, 20 жылда екі завод істегенге халық жауап бермейді ғой, оған өкімет жауап береді. Сондықтан бұл түсінігім бойынша бұл өкіметтің істелінбеген кемшілігі осының барлығы. Сондықтан ол халықтың мойнына бүгін түсіп жатыр. Өкімет өзінің кемшілігін дұрыстау үшін халықтың айлығын да көбейту қажет. Мына банктылық тағы да басқа факторлардан бұрын әділдікте болу керек. Халықтың тұрмысын тұрақты әкесе бір қалыпта сақтау үшін баға көтерілген сайын айлық пен табыс та көтерілуге тиіс деп ойлаймын. Ал ол мүмкін өкімет айтатын шығар, бізде ондай қаражат жоқ деп. Қаражат жоқ болса, қаражат бар кезінде неге соны ойланбаған дүние бұл? Бұл тағы да айтқым келеді. Бұл біздің өз экономика саясатындағы істелінбей жатқан кемшіліктердің нәтижесі.
Атамұрат Шаменов Қазақстандағы орташа жалақыны Ресейдегі жалақымен теңестіру үшін бірқатар қадамдар жасалуы керек дейді.
Енді ол үкіметтің шаруасы ғой, жалпы қаралаштыру керек. Сондықтан да мынау жұмыс орындарын құрып, индустриалды инновациялық саясат жасап деген сияқты өндіріс көздерін ашып, біздің саясатымыз Қазақстанда осы бағыттағы саясатымен дұрыс деп есептеймін. Жұмыс орындары ашылса, біз тауар өндіретін болатын болсақ, әрине жалақы да көбейеді, тауарларымыз да өзімізде болады деген сияқты. Әрине, сондықтан бұл мәселеге өте терең жан жақты қарап, бір бағыттағы тек мынау өндірістің ғана емес, халық тұтынатын тауарлар дейді ғой, осындай тауарларды шығаруға да кішкене бетбұрыс жасаңқырау керек. Енді түбі, әрине біз тауар өндіруші болсақ, өзіміз өндіріспен айналысатын болсақ, біздегі жалақы көбеюге тиіс.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.